Teknologia zentru berria daukagu, Euskadin, eta izenari erreparatuta, Maider, pensatu dugu agian guk Euskadi Irratiko esatariok ere lan egin genezakela bertan.
Ez hasi kurrikuluma eguneratzen, Manu, zentruak hitz izena duen arren, hizkuntzaz gain teknologiak ere pisu handia duelako bertan, erdia baino gehiago dela esango nuke. Webgunean sartu eta izenaren azpian daukaten bozgorailu txikian klik egin dugu lehendabizi.
Itz.
Horixe, zentruaren izena, eurek garatutako teknologiarekin egindako klip txikiora da haue, eta ondoren jartzen du erreferentziazko zentroa da Itz hizkuntza teknologietan, arlo horretako ikerketa, prestakuntza, transferentzia teknologiko eta berrikuntza sustatzea du helburu.
Eneko Agirre etorri zaigu Itz zentruko zuzendaria. Eneko, kaixo egunon, ongi etorri Euskadi Irratira.
Kaixo egunon.
Zer moduz abiatu du bere ibilbidea Itz zentruak, ondo hasi zarete?
Ondo hasi gara, bai.
Bai, eta zu kargu berria, ondo estrenatu duzu?
Baita.
Baita ere, ez da? Bale, eneko, hizkuntza teknologiak garatuko dituzue, Itz zentroan. Komeniko da, beste ez baino lehen, hauek zer diren azaltzea, zer dira hizkuntza teknologiak? Modu erres baten ulertzeko.
Bueno, modu erres baten esplikatzeko dira, testu edo hotxakin lan iten duten teknologiak. Adibidez, ba, itzulpen automatikoa, itzulien dugunean testu bat, pues hori hizkuntzaren teknologia dira, edo vale. Bilaketa bat iten dugunean ere interneten, Googleekin edo, hori ere hizkuntzaren teknologia dira. Edo hotxaren bidez, atzitzen degunean Siri bezalako bat, edo gaur egun auto askok, telebista batzuk, hotxaren bidez aginduak eman daitezke, hori dena hizkuntzaren teknologia dira. Zuzentzaile gramatikalak.
Begira.
Da, holako hainbat kontu.
Tren geltokietako abisuak ere bai?
Tren geltokietako abisu asko, aeroportutakoak, hala izaten dira bai.
Bai, bueno.
Zuzentzaile ortografikoa esan duzu errazenetik asteagatik, hau delako agian ezagurena zaiguna, ze askotan gertatzen zaigu, paper zuria nidatzitakoan olazpi marratzen digun, marra gorriarekin. Hau egiten da, itzen katalogo handi bat sartu delako aurretik?
Bai, hala da. Sartzen da itzen katalogo handi bat, Euskararen kasuan iztegitik hartuta, eta horietatik eratorri daitezkeen hitz guztiak euskararen kasuan. Orduan topatzen balin bada hitz bat ez dagoena onartutako katalogoan, ba gorriz markatzen da.
Lehen esan dugun trenetako abisuen kasuan, altabozetik entzuten ditugun ohartarazpen horiek ere?
Bai, bueno, kasu horretan datu base batetik dator trena ze ordutan iristen dan
bai.
Eta ze andenetan edo sartuko dan eta sistemak automatikoki sortzen du ahots bat, persona baten antzekoa. Kontatzen duna ze gertatzen aidan.
Eta guk gero abisuak entzun ditzagun, ezta? Bai.
Gero esan duzu Siri edo laguntzaile digitalarena, oso futurista dirudi, baina egia esan telefono askotan datorri horrelako zerbait eta etxe askotan ere badago.
Bai, hala da. Teknologia asko betu da eta gezurra dirudin arren, Siri eta bueno, mugikorretatik ulertzen dute oso ondo esaten ari garena. Bueno, ulertu. Kakotxa artean badakite esategun dugunean, ba emaidazu eguraldia Donostiakoa, pues badakite eguraldia esan dezula eta Donostia esan dezula. Edo esaten badiozu holako altavoz inteligente horietako bati, esaten badiozu bajarri dazu Mikel Aboa, ba ulertzen du Mikel Aboa eta jartzen dizu Mikel Aboaren musika.
Egunen batean iritsiko gara gailoekin elkarrezketa natural bat izatera.
Ez detuzte etorkizun hurbilan ez behintzat. Orain, justo horregatik jende asko broma egiten ditu, Siriri esate dizkio gauzak bromak edo, eta Siri berehala galtzen da, bueno, Siri eta
bueno, kontaia zu txiste bat eta kontatzen dute, nik noiz baita froga egin dute, eta
bai, baina grabatuta dute.
Ja.
Barra egin zenuen txisterekin.
Bai, txisterekin txarra egin ditu.
Ez, baina hemen aipatu dituzun adibide asko dira pixka bat emisoreak bezala, ez? Baina beste batzuetan azken aipatu duzun adibide honetan bezala interakzioa ere bilatzen dute, alegia guk esaten duguna jasotzen dute, ulertzen dute, interpretatzen dute eta gero erantzuteko gai dira.
Bai.
Hori dago hartu, prozesatu eta gero erantzun ere bai.
Hori da. Bueno, holako gailu batek interakzio bat egin nahi dunean pausa asko eman behar ditu. Lehenbizi entzuten dute esaten duzuna eta detektatu behar dute zer da nahi desuna, eguraldia jakin, irrati emisora bat entzun, telebista kontrolatu, edo erosketa zerak egin, eta hori jakin behar du zehazki zer da nahi desuna. Eta gero, jakin da zer nahi desun, ba, horren aurrean, erantzun behar dizuta dibez, ba, zer begei erosi nahi desu, edo halako elkarrizketak eukitzea. Hau da, behar du egin eredu bat, zuk egin nahi duzunaren tarea horren eredu bat sortu behar du.
Gero erabiltzen duzu deep learning edo etengabeko ikaskuntza, ez da, eneko?
Bai, horrek aldatu du gure arloaren gaur egungo praktikotasuna. Ikerkuntzan zeuden idea asko, pasa dira gure poltsikotan egotera oso denbora gutxian. Teknologia honi buruz. Esker.
Horrek ze esan nahi du, guk jaten emango diogula teknologiari, informazioa sartuko diogula, eta berak sartutako informazio horrekin ikasi egingo duela, eta kapaz izango dela poliki-poliki gauzak ikasten segitzeko?
Hori da idea, gertatzen dana askotan ez da erresa topatzea nola ikasi. Adibidez, itzulpen automatikoak oso ondo funtzionatzen du, itzulpen asko daudelako ordenadoreak irakurtzeko bezala. Orduan, itzulpen hoiekin elikatzen da, itzulpen masa handiekin elikatzen da, eta horrela ikasi dute ainondo pues itzultzen euskeratik gaztelerara, gaztelatik euskerara, edo ingelesetik txinerara, edo hainbat hizkuntzen artean. Masa handia dagolako. Beste problema askotan, guri oso ohikoak egiten zaizkiguna pertsona bezala, ez dago hainbeste datu ordenadoreak ikasteko. Eta hor egoten da normalean erronka.
Esan dugu lehen zaila izango dela egunen batean guk gailoetako batekin izatea, zera, elkarrizketa natural bat, eta egunen batean ikusiko ditugu, irrati esatari artifizialak?
Ba, uste badaudela abeslari artifizialak, gertatzen dana, trampa txiki badago, askotan dira, panpinak bezala norbaitek atzetik kontrolatzen ditunak. Orduan ez dira guztiz makinak, baizik izan ziteken, esatari antzeko bat, norbaitek gidoi bat eman diona, eta horren inguruan, ba, gaidana berriak emateko, olakoak.
Bai, bai. Bueno, itz zentruari gara ezagutzen pixka bateneko Agirren eskutik. Bueno, itz zentrua berria denarreneneko, berau osatzen duzen bi taldeek urteak dara matzazuelanean, horratzean zabete, Isa taldea eta Olab, ez da?
Bai, ala. Bai. Isa taldea sortu genuen oindala 31 urte, ikerkuntza talde bazan, testuarekin aritzen dana batez ere, eta euskerarekin. Eta gero, basegon beste talde bat, Olab taldea, hori ere Euskal Herriko Unibertsitatean, eta horiek ahotsaren tratamenduakin lan egiten zuten. Orduan, bi teknologia hauek, pixkat berezia dira, baina osagarriak, eta orduan, bi taldeak bilduta, ba, sortu dugu itz.
Eta orain egitura berriak aldatuko du, zuen lan egiteko modua, edo...
Bueno, egitura berria da tresna bat, ba, gaur egungo transformazio digitalarekin dauden erronkei aurre egiteko. Europa konturatu da, adimen artifizialean atzean gelitzen ari dela, eta orduan bai txinatarrak eta bai estatu batuarrak ari dira diru asko inbertitzen, beraien enpresak eta beraien gobernuak adimen artifizialan eta hizkuntzen teknologian, eta Europa konturatu da ba, produktu asko berai ez direla garatzen Europan, garatzen dira edo Txinan edo estatu batutan. Orduan orako erronken aurrean, ba, Europan nahi du mugitu gai hau eta horretarako ikerkuntza zentro bat eukitza, ba, tresna bada.
Bueno, jolas pixka bat egin dugu, eneko zuen atarian, ahotsaren bidez guk sartutako testu bat erreproduzitzeko gaiden programarekin aritu gara jolasean.
Ba, esaldi bat sartu diogu, idatzi dugu, eta entonazio desberdinetan erreproduzitzeko eskatu diogu. Adibidez, begira ze pozik dagoen.
Faktoria, Euskadi irratian goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Begira.
Eta beste honetan triste dago.
Faktoria, Euskadi irratian goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Eta serratzen ere badaki zuen gailu honek.
Faktoria, Euskadi irratian goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bueno, guk erabili dugu jolaserako, eh?
Bai, ondo dago. Orain bertan adibidez, hau da, hizkuntzekin dagoen arazo bat. Naiz eta gure ikerkuntza askotan aplikagarria den edozein hizkuntzatara, hizkuntza batzutan emaitza hobeagoak ematen ditu, adibidez ingleserako. Teknologia berarekin ingleseko sortzaileak asko hobea dira. Eta euskararekin gertatzen da, ba, inbertsio bat behar dela, holako datu horiek, aipatu dituzun datu horiek biltzeko. Eta horrela gai izateko, teknologia berarekin euskarazko sorkuntza ba, sendoago izateko.
Eta kasu honetan emozioak sartu dituzue, eta entonazioaren bidez emozioak adierazten irakatsi diozue makinari.
Bai, hori da, bai. Bai, hori da gaitasunetako bat, emozioak ere bai testuan eta bai ahotsean detektatu daitezke eta baita ere esan daiteke testua sortzeko edo kasu honetan ahotsa sortzeko emozioen arabera.
Bai. Bueno, itz zentroaren helburuak bat esan duzu pixka batez, ba estatu batuarrek edo txinatarrek egite duten kompetentziaren aurrean, ba hizkuntzaren teknologietan Europak erreferente izan nahi du eta hor sartzen zarete zuek ere, ezta? Erako?
Bai, bueno, hori da gaia. Europa antolatu behar da erronka hauei aurre egiteko. Europan industriak ez daukain beste diru, beste herrialde batzutan bezala, Txinarekin konparatuta gobernuak ez dauka horren besteko parte hartzea, orduan behar da holako egitura batzu behar dira hori bultzatzeko.
Eta beste helburua euskararen prozesamendua garatzea, ezta?
Hori da, guk bi helburu nagusi dauzkagu, bata da ikerkuntzan erreferente izate Europan laguntzea, eta beste bada ba euskararen digitalizazioa eta euskararen tresnak atzean ez ustea.
Bueno, hitz egin dezagun hizkuntzez, hori da zuen lanaren oinarria, euskararen prozesamendua garatzea da, esan duzu helburuetako bat, eta Europan erreferente izatea, baina horretarako ez duzu euskaraz bakarrik lan egingo, ala?
Hori da, berez, gure teknologia orain bertan, deep learning famatu horri esker, hizkuntzatik independientea da. Hau da, itzultzaile automatiko berdina, erabili daiteke itzultzeko euskeratik ingelesera, edo txineratik rusierara. Aldatzen dena da, ze datukin elikatzen den. Orduan, gure ikerkuntza asko, naiz eta emaitzak emate ditugun ingleserako, gero aplikagarria da euskerara. Uh-huh. Edo alderantziz, euskerarako egiten duguna ere aplikagarria da besterako. Uh-huh. Orduan, hizkuntza askokin lan egiten dugu, naiz eta goxatzen duguna ikerkuntza aldetik ingelesa da gehien erabiltzen dena. Zer, azken finean, ikerkuntzan, olimpiadetan bezala, txapelketa daude eta neurketak egin behar dira, orduan zein da itzultzaile hoberena, ba, normalean ingleserako beto itzultzen duna. Mm-hmm. Ingelesean lan egiten dugu, txapelketa horietan ondo gelditzeko.
Ondo geratzeko eta ondo geratzen zarete?
Batzutan bai, beste batzutan ez, baina irabazitugu txapelketa batzu. Bai.
Hizkuntzak aipatuta, orain gutxi lehiaketa batean, suahiliarekin egin zen dituzten aprobak.
Bai, hori da, hau izan zen, erronka bat jarri zutena, euskera uste dugu, baliabide gutxiko hizkuntza dala, baina munduan, ehundaka, milaka hizkuntza daude, ba, baliabide gutxiago dauzkana. Ta bien adibide bat zen, suahili, orduan, estatu batutako proiektu baten, jarri zuten erronka bezala, ingelesetik suahilira itzultzea, ba, suahiliko berrietatik informazio ateratzeko. Eta hortan parte hartu genuen. Eta gai berdina da, algoritmoak onak zirenez, naiz eta suahili izan hizkuntza eta ez genuen taldean inor suahili itzultzen zuna, guk entrenatu genuen, bidali genuen txapelketara, eta emaitza hoberena lortu genitun.
Ara, bai ondo.
Itz zentrua fizikoki non dago?
Fizikoki egoitza dauka Donostiako Informatika Fakultatean. Baina badauzkagu ere irakasle handana bat Bilboko Ingenieritza Eskolan eta barreiatuta gaudez eta artean interdisziplinarra garenez, ba gaude informatikariak, ingenieriak, baita ere hizkuntzalari asko eta soziologoren bat, kasetariren bat denetik daukagu.
Informatikariak, ingenieriak, hizkuntzalariak, ez da, denetatik pixka bat, ez? Bueno, ikertzen jarraituko duzu noski, ez dakite zuzendaritza postuak demorarik utziko dizun ikerketarako, dena egitea, dena bateratzea posible izango duzu, eneko?
Espero de, baietz, azkenean honetan gaude ikerkuntzan aritzeko, eta hori da gure helburu nagusia.
Ez azken galdera bat egin nahi niokenik adituari, telefonoko mikrofonoa itzalita eramaten alduzu?
Telefonoko mikrofonoa ez det itzaltzen, baina ulertzen dut jende askok hori ala egitea, bai.
Ze beldur hori dago, ez? Itzale egin berrote dugun, bestela gailuak entzune ingote digun, eta informazio gehiegi ematen ezote garen ari.
Bai, hori posible da, egia esan, kompainia teknologiko erraldoi hauek, gaitasuna daukate, ba, bai mikrotik, edo bai mugitzen garenean GPS-etik, guri buruzko informazioa lortzea. Nire ustea da, enpresa handi haue baino, normalean, benetan, norbait egongo baliz mikrofonotik entzuten, ez zela enpresa hori izango baizik. Estatu batutako espionaje agentziaren bat edo horakoren bat, baina bai gauza horiek gerta daitezke, bai.
Dai, guri buruzko informazio asko dago bestela ere eta oso erraz dago, ezta, guri buruzko informazioa lortzea, ezta?
Bai, hori da. Telefonoari esker guri buruzko informazio asko dago hor libre jartzen duguna.
Eta gero zuen tresnekin itzuli dezakete eta dena ulertu. Euskaraz ari bagara ere.
Hori ere bai.
Ba, Eneko Agirre, itz zentruko zuzendaria, eskerrik asko gure gana etortzeagatik.
Mila esker zuri.